25 janar 1990 ditë një. Në njërën nga seancat e para, deputetët e kanë miratuar deklaratën për sovranitetin e Republikës Socialiste të Maqedonisë, me të cilën shprehet sovraniteti i shtetit në përputhje me përcaktimet kushtetuese për pavarësinë dhe integritetin territorial, si dhe të drejtën e popullit për vetëpërcaktim, duke përfshirë edhe të drejtën e shkëputjes. Kjo deklarat do të jetë bazë për miratimin e kushtetutës së parë demokratike, disa muaj më vonë. 27 janar 1991, në seancën e kuvendit si kryetari i parë i Republikës Socialiste të Maqedonisë, është zgjedhur Kiro Gligorov. 20 mars 1991, kuvendi e zgjodhi qeverinë e parë të Republikës Socialiste të Maqedonisë, e quajtur qeveri eksperte në krye me doktor Nikola Klusevin. 7 qershor 1991, Kuvendi Republikës Socialiste të Maqedonisë miratoi 4 amendamente të kushtetutës së Republikës Socialiste të Maqedonisë, duke përfshirë edhe amendamentin për fshirje të atributit socialist para emrit të shtetit. 6 gusht 1991, Kuvendi miratoi vendimin për shpallje të referendumit për deklarimin e qytetarëve për shtet të pavarur dhe sovran. Me këtë vendim është parashtruar pyetja për të cilën qytetarët do të deklarohen në referendum. A jeni për shtet të pavarur dhe sovran të Maqedonisë me të drejtë për të hyrë në aleancë të ardhshme të shteteve sovrane të Jugosllavisë? 8 shtator 1991. U mbajtë referendum ku qytetarët të shprehen për sovranitetin. Në referendum, pozitivisht janë deklaruar 95.09% e qytetarëve që kanë dalë në referendum ose 72.16% e numrit të përgjithshëm të qytetarëve me të drejtë vote. Për këtë arsye, 8 shtatori është shpallur festë shtetërore, dita e pavarësisë. 17 shtator 1991. Kuvendi miratoi deklaratën për verifikimin e rezultateve të referendumit lidhur me konstituimin e Republikës së Maqedonisë si shtet sovran dhe i pavarur. Në deklaratë është teksuar se qytetarët në mënyrë demokratike shënuan një faqe të re në historinë shumë shekullore për përfundimin e sovranitetit dhe pavarësisë së shtetit. Deklarata paraqet vendim formal të kuvendit për konstituim të shtetit të pavarur dhe sovran, duke pasur parasysh faktin se vullneti qytetarve i shprehur në referendum nuk kishte karakter vendimmarrës, por vetëm konsultativ.